jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të pasdites veçojmë. Grupi drejtues për Kosovën lëvdon institucionet për zbatimin e pakos Ahtisarit, por faza pas 15 qershorit mbetet e paqartë. Qeveria propozon 28 nëntori, 12 qershori dhe 6 marsi të riemrohen dhe të jenë aneksi ligjit për festat zyrtare të Kosovës. Opozita reagon. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve në New York shpreh shqetësim se Baton Haxhiu përballet me akuza penale. Radikalet në Serbi thonë se janë afër formalizimit të marrëveshjes me Koshtunicën dhe socialistët. Dimitri Medvedev paralajmëron përgjigje adekuate ndaj planeve amerikane për sistemin antiraketor. Për këto dhe zhvillime tjera të ditës, mohësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet që i ka përgatitur Gjulia Regja.
Ljubljana. Procesi zgjerimit të Bashkimit Evropian është një soi i rëndësishëm si për Bashkimin Evropian ashtu edhe për secilin vend veç, tha sot përfaqësuesja evropiane në Ljubljanë Mihaela Zupančić. Në konferencën dyditore ku po merr pjesë edhe Kosova, temë kryesore do të jetë forcimi i komunikimit të Bashkimit Evropian me vendet që synojnë integrimin. Komunikimi është njëri nga tre parimet bazë të strategjisë për zgjerim të Bashkimit Evropian. New York. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve me seli në New York e tha se është shqetësuar që gazetari Baton Haxhiu ballafaqohet me akuza penale. Në një komunikat, komuniteti tha se Baton Haxhiu është gazetar të cilin e admirojmë dhe shprehu shqetësim për kërkesën e gjyqit për cenzurë të përgjithshme. Komiteti tha se po e heton këtë rast të ndërlikuar. Beograd. Ministria jashtme e Serbisë i dërgoi not proteste qeverisë Çekis pas njohjes së pavarësisë së Kosovës. Ministri i jashtëm Vuk Jeremić urdhëroi tërheqjen e menjëhershme të ambasadorit nga Praga, e thuhet në komunikatën e ministrisë. Çekia njohu dje pavarësinë e Kosovës. Beograd. Bloku nacionalist në Serbi është afër marrëveshjes për qeverinë me socialistët e Miloševićit, njoftoi agjencia Reuters. Zyrtarja e lartë e Partisë Radikale Nataša Jovanović tha se partia e saj dhe ajo e Koshtunicës janë shumë afër zyrtarizimit të marrëveshjes me socialistët. Jemi pajtuar që Koshtunica të nominohet kryeministër, tha ajo pas takimit me presidentin e vendit Boris Tadić. Mosk. Presidenti i ri i Rusisë Dmitri Medvedev paralajmëroi përgjigje adekuate ndaj planeve të Shteteve të Bashkuara për sistemin e mbrojtjes raketore, por tha se Moska është e gatshme për negociata. Konsultimet po vazhdojnë, prandaj nuk mendoj se situata është e pashpresë. Sidoqoftë, ne nuk jemi të kënaqur me vendimet rreth mbrojtjes raketore dhe do të shqyrtojmë përgjigjen adekuate rreth tyre, tha Medvedev për mediat kineze. Medvedev filloi sot turneun e parë si president me vizitën në Kazakistan. Nesër ai do të udhëtojë për në Kinë, ku do të ketë takime me presidentin Hu Jintao dhe udhëheqës të tjerë. Tbilisi. Presidenti Mikhail Saakashvili shpalli fitoren e partisë së tij në zgjedhjet e djeshme parlamentare në Gjeorgji. Opozita kundërshton duke akuzuar autoritetet për vjedhje të votave. Sipas rezultateve të pjesshme, Lëvizja për Unitet Kombëtare Saakashvilit ka fituar 61% të votave. Washington. Shtetet e Bashkuara thanë se e mbajnë të rezervuar vlerësimin lidhur me marrëveshjen e re për paqe ndërmjet qeverisë pakistaneze dhe militantëve islamik pro-Taliban afër kufirit me Afganistanin. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Sean McCormack tha se Washingtoni nuk dëshiron që armëpushimi të rezultojë me krijimin e mundësisë për militantët që të ndërmarrin sulme në Pakistan, Afganistan, Shtetet e Bashkuara apo dikun tjetër. Yangon, Strasbourg. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon arriti në Birmani në përpjekje për të bindur regjimin ushtarak që të lejojë ndihmat e huaja për të goditurit nga cikloni që la rreth 134.000 të vdekur. Ai tha se ekipet e shpëtimit kanë arritur vetëm tek 1/4 e 2.4 milion të goditurve. Ndërkohë, komisioneria për ndihmë e Bashkimit Evropian Luis Michel ofroi mbështetje për përpjekjet e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s. Mendoj se tani për tani ne duhet të ofrojmë mbështetjen e plot për sekretarin e përgjithshëm në mënyrë që dialogu të ketë kuptim dhe ai të ketë fuqinë të nxjerrë maksimumin në nismat e ndërmarra, e tha Michel në Parlamentin Evropian. Pekin. Numri të vdekurve nga tërmeti jave së kaluar në Kin ka arritur në 51.000, njoftuan autoritetet. 29.000 persona konsiderohen të zhdukur dhe më shumë se 4.000 fëmijë kanë mbetur jetim. Më herët autoritetet thanë se ka nevojë për më shumë se 3 milion tenda për të mbijetuarit e tërmetit në krahinën Sichuan. Paris. Punojësit e hekurudhave dhe të sektorëve të tjerë publik në Francë filluan greven gjithkombëtare kundër planeve të qeverisë për reformat pensionale. Plani i qeverisë parashet që punojësit të punojnë më gjatë në mënyrë që të kualifikohen për pension të plotë shtetror. Transporti publik në Paris është prekur pak, por greva ka shkaktuar çrregullime në shërbimet hekurudhore jashtë kryeqytetit të Francës. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Gjulie Regja.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e paralajmëruara. Grupi drejtues për Kosovën ka lëvduar sot institucionet kosovare për zbatimin e pakos Ahtisarit, por prania ndërkombëtare civile pas 15 qershorit që parashihet me këtë pako mbetet e paqartë. Pas takimit të grupit drejtues për Kosovën, udhëheqësi i këtij grupi Peter Faith tha se qeveria e Kosovës do të marrë përgjegjësitë pas 15 qershorit. Ndërkohë kryeministri Hashim Thaçi tha se pas kësaj date do të ketë rikonfigurim të pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë, ndërsa qartësia nuk pritet ndodh para 15 qershorit. Nga Prishtina njofton Albana Isufi.
Nga takimi i tretë i grupit drejtues për Kosovën që u mbajt në Prishtinë, është shprehur kënaqësia me punën e qeverisë në miratimin e ligjeve që dalin nga pakoja e Atisarit, por ajo për të cilën është takuar sot ky grup, prania ndërkombëtare pas 15 qershorit, duket se ka mbetur ende e paqartë. Kryeministri Hashim Thaçi, i cili është drejtuar këtij grupi për herë të parë që nga shpallja e pavarësisë, ka thënë se qartësia e pranisë ndërkombëtare pritet pas 15 qershorit.
Me 15 qershor do të hyjë në fuqi kushtetuta e Republikës së Kosovës. Institucionet e Kosovës do të marrin kompetencat e veta, do të ushtrojnë autoritetin hap pas hapi në territorin e Kosovës me mbështetjen civile dhe ushtarake ndërkombëtare. Në të njëjtën kohë dua të shpreh një njohje për punën e AKP-s që ka bërë në Kosovë. Do të ndodhë qartësia me 15 qershor dhe do të kemi rikonfigurim të ri që është i mirëpritur prej institucioneve vendore kosovare.
Në anën tjetër, kreu i grupit drejtues për Kosovën Peter Faith ka shfaqur besimin se zyra ndërkombëtare civile do të shtrijë funksionin e saj në tërë territorin e Kosovës. Kjo zyrë që tërhequr nga veriu i Kosovës pas refuzimit që i është bërë misionit të Bashkimit Evropian nga serbët në atë pjesë. Faith ka thënë se zyra që ai drejton po ushtron funksionin në veri, por i është shmangur përgjigjes nëse ky mision është i pranishëm edhe fizikisht në veri të Kosovës.
The ICO has been mandated to work on assisting the government in the implementation of the Ahtisaari package to create a multi-ethnic society.
Zyra civile ndërkombëtare ka mandat që të ndihmojë qeverinë në zbatimin e pakos së Ahtisaarit në krijimin e një shoqërie multietnike në tërë territorin e Kosovës dhe ne po punojmë në këtë kontekst, ka thënë Faith, i cili ka shtuar se gjitha shtetet anëtare të grupit ndërkombëtar drejtues kanë shprehur përkrahjen e tyre të plotë për pavarësinë e Kosovës. Ndryshe nga çfarë shton më parë nga institucionet e Kosovës se UNMIK-u do të shuhet pas 15 qershorit, kryeministri Thaçi tha sot se institucionet mirëpresin siç e quajti rikonfigurimin e pranisë ndërkombëtare civile, ashtu siç edhe pretendojnë të kenë raporte të mira me Kombet e Bashkuara.
Nuk duhet pretenduar për të ndërtuar mure ndarëse mes Kosovës dhe organizatës së Kombeve të Bashkuara. Pretendimi është i qartë: implementimi kriterëve demokratike, vazhdimi integrimit e Kosovë në strukturat euroatlantike, por natyrisht përkushtim i vazhdueshëm qendar me afër, edhe ne jemi pjesë e organizatës së Kombeve të Bashkuara. E ritheksohet një herë, do të ndodhë rikonfigurim në prezencën civile ndërkombëtare, rikonfigurim ky i ftuar dhe mirë pritur prej institucioneve ndërkombëtare.
Grupi drejtues për Kosovën, i cili mbledh shtetet që kanë njohur Kosovën, ka mbajtur sot takimin e tij të tretë, i cili ishte në nivel të drejtoreve politik për Ballkanin. Në takim ka marrë pjesë edhe zëvendës ndihmësia sekretares amerikane për Evropën Rosemary Di Carlo, e cila pas ditën e sotme do të ketë takime me lider të institucioneve të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Një komision ad hoc i përbërë nga të gjitha partitë parlamentare po i shqyrton disa rekomandime në lidhje me ligjin për festat e zyrtare në Kosovë. Deputetët kanë kërkuar që 28 nëntori, 12 qershori dhe 6 marsi të përligjen si festa zyrtare, por qeveria në koordinim me përfaqësuesit e pranisë ndërkombëtare propozon që këto data të riemrohen dhe të përfshihen vetëm si aneks në ligjin për festat. Në këtë temë të ndjekim kronikën e përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Çështja e festave zyrtare në Republikën e Kosovës mbetet jo vetëm dilemë, por edhe pjesë e konsultimeve dhe kompromiseve ndërmjet subjekteve politike vendore dhe përfaqësuesve të pranisë ndërkombëtare. Identiteti i ri i Kosovës si shtet, duke i përjashtuar festat kombëtare të shumicës sipas një kalendari festiv të prezantuar në ligjin për festat nga ana e qeverisë, është kundërshtuar nga kuvendi. Deputetët kanë kërkuar që ky kalendar të përmbajë edhe tri festa tjera, atë të çlirimit, ditën e dëshmorëve dhe 28 nëntorin. Por kjo kërkesë e deputetëve duket se nuk ka një konsenzus të plotë me ndërkombëtarët, andaj si zgjidhje alternative është propozuar që disa data historike të Kosovës dhe shqiptarëve si shumic të hyjnë si aneks i ligjit, duke i modifikuar edhe emrat e këtyre festave. Kjo zgjidhje alternative propozuar sqarohet në vazhdim nga deputeti Ibrahim Akolli nga Komisioni Parlamentar Ad Hoc për Ligjet e Pakosatisarit.
Janë tri propozime që Kuvendi Kosovës të nxjerrë në deklaratë se cila do të bashkohet, do të jetë aneks i ligjit për festat zyrtare në Republikën e Kosovës, në të cilin janë të përmbledhur në 6 mars, që nuk është menduar si quhet edhe matuçe dita e veteranëve ose dëshmorëve, 12 qershori që do të thirret dita e lirisë ose dita e falënderimeve, dita e paqes, edhe 28 nëntor si dita e shqiptarëve.
Lidhur me këto propozime, të cilat kuvendit i kanë ardhur pas konsultimeve me zyrën e kryeministrit datë të presidentit të Kosovës, deputeti Lulzim Zeneli, po nga komisioni ad hoc, thotë se i mbetet tash secilit grup parlamentar që të marrë qëndrim përkatës qëndrime këto që do të prezentohen nesër në seancën plenare.
Është herët flitet për një propozim i mundshëm, cili do të jetë si sjellje alternative, mënyrë që të procedohet dhe ta merrë miratimin edhe ky ligj. Mirë po, presim të pranojmë së pari propozimet e tilla dhe pastaj mbi ato propozime ne do të diskutojmë dhe të marrim qëndrim përfundimtar. Pretendojmë që tri datat që janë esenciale duhet ta marrim edhe ta adresohen përmes ligjit kuvendin e Kosovës.
Propozimi për rimodifikimin dhe riemrimin e festave që në Kosovë janë festuar tradicionalisht po shqyrtohet sot nga komisioni ad hoc, i cili në orët e mbrëmjes pritet të dalë me rekomandime për seancën e nesërme të kuvendit të Kosovës. Sidoqoftë, është kuvendi i Kosovës ai i cili në fund do të vendosë nëse do t'i pranojë apo jo rekomandimet alternative për aneksin e ligjit për festat, pasi që si pjesë e ligjit për festat zyrtare figurojnë vetëm 17 shkurti, dita e pavarësisë dhe dita e kushtetutës së Kosovës, kurse të nëntë festat tjera zyrtare të Kosovës në këtë ligj janë festa ndërkombëtare apo edhe festa fetare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Heqja e 28 nëntorit nga kalendari festave zyrtare ka vazhduar të ngjallë reagime në Kosovë. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, i ka kritikuar institucionet kosovare se nuk kanë punuar si duhet për të përfshirë festën e flamurit, atë të çlirimit dhe të dëshmorëve në kuadër të festave zyrtare. Haradinaj i ka bërë këto komente në një ligjërat që ka mbajtur para studentëve të Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës. Hall City sjell Arton Konushevci.
Mos kujdesi i qeverisë që puna e festave zyrtare të sqarohet më herët me komunitetin ndërkombëtar ka bërë që tash të krijohet kjo situatë në kuvendin e Kosovës, u ka thënë studentëve të Fakultetit Juridik, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Ai ka shtuar se përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës do ishte dashur që më herët të ishin përgatitur në mënyrë që kjo çështje tash të mos paraqesë ndonjë problem.
Ne ku e humbim hapin është se nuk keni çojë. Po të kishim marrë na me kohë, me bosh shpjegimet e nevojshme për këto festa, për këtë mramën, ju premtoj që zot kishim pengesh. Ja tash po jap një shembull pse s'kem pengesh. Sepse të futesh në kalendar festave shtetërore, çlirimin e Kosovës. E dini nuk është diçka që duhet me mëshë, sepse Bill Clinton edhe ajo gzu kur e kanë çuar lajmin se punë shkruhe për heqja e trupa serbe të Kosovës. Pra nuk ka qeveri dikun në botë që se dim efektin e kësaj ngjarje, që ka jonik për Kosovë ato çizme, çia.
Haradinaj ka deklaruar se futja e ditës së çlirimit të vendit e po ashtu edhe 28 nëntorin e festa zyrtare me emra të ndryshëm siç ka potencuar grupi ad hoc i kuvendit nuk është e pranueshme për askënd.
Edhe sot nuk është vonë me shpjeguar, edhe unë qendroj që dita e çlirimit të Kosovës më qenë festë shtetërore. Nuk është kundër kulturit, edhe qendroj për të. Dhe nuk është kur gjo me unë shef, ajo nuk është e keqe. Dhe se kuptoj pse dikush ka menduar se pa kohë kusarit që parashet. Edhe nuk besoj që ka vendim marrës ndërkombëtar që kërkon që i moshe pas ditë që një rimit Kosovë. Se ka ndohë, ajo dhe është rrani.
Kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Haradina në legjëratën me temën Kosova pas statusit për parësit dhe sfidat, ka thënë se Kosova aktualisht ka tri probleme. E para si pas ti është mos angazhimi institucioneve për lobim për njohjen e vendit, e dyta si pas ti është integrimi sërve për të cilin ka thënë se duhet të ndarë një fond prej 20.000 eurove, nga të cilat do të duhet që nga 2.000 euro të shpërndahet familjeve sërbe në veri të Mitrovicës. kurse si çështit e treta Radina i ka përmendur mënyrën e qeverisjes, që për të është një qeverisje e improvizuar.
Është qeverisje në improvizim. Nuk kanë shkuar me plan qeverisjes ditën e parë. Kur nuk shkon me plan, për shembull, ne kemi ardhur 200 vet. Të shkem plan. A logaritmi është 77.000 njerëz në buxhetin e Kosovës. Paguam me buxhetin e Kosovës. Kur shkon aty, atëre dikush thotë atë bëj kështu.
Ndryshe, zoti Aradina i ka shfaqur shqetësimin se nëse nuk do të ketë qartësi pas 15 qershorit rreth qeverisjes, në Kosovë gjërat do të komplikohen. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë minutat nga ekonomia. Prej vitit 2003, kur filloi procesi i privatizimit, Agjencia Kosovare e Mirëbesimit ka arritur të privatizojë vetëm 60% të ndërmarrjeve shoqërore. Tash 40% prej tyre i mbesin të privatizojë Agjencia Kosovare e Privatizimit, e cila do të filloi muajin qershor pas shuarjes së mandatit të AKM-s. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Që nga viti 2003 dhe kur ka filluar procesi privatizimit, Agjencia Kosovare Mirëbesimit ka arritur të privatizojë vetëm 360 ndërmarrje shoqërore, ndërkaq afër 100 ndërmarrje tjera janë në proces të privatizimit, kontratat e të cilave duhet të nënshkruhen deri në fund të muajit qershor. Kështu thot Ekrem Tahiri, zëdhënës në Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit, duke shtuar se mandati kësaj agjencie do të përfundojë në muajin qershor.
Nga këto kontrata, 337 janë me spin-off tregut, kurse 23 janë me spin-off special. Edhe në proces të nënshkrimit janë edhe disa kontrata të cilat AKM-ja është zëtu që do të nënshkruaj deri në fund të mandatit saj, do më ndërë në fund të qershorit, kur ky numër i kontratave do të rritë dikon deri në 450.
Pas shuarjes së Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit, privatizimin ndërmarrjeve do të vazhdojnë nga agjencia e re, e quajtur Agjencia Kosovare e Privatizimit. Pikrish për këtë, edhe Kuvendi Kosovës dje ka miratuar ligjin për Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Ekrem Tahiri nga Agjencia Kosovare Mirëbesimit pohon se kanë mbetur rreth 300 ndërmarrje tjera shoqërore të paprivatizuara, të cilat duhet të privatizohen nga agjencia e ardhshme. Të paprivatizuara kanë mbetur edhe kompleksi metalurgjik Trepça dhe kompleksi turistik Brezovica.
Sigurisht agjencia e ardhshme do të vendosë çfarë çështje do të ketë edhe si do të veprojë me to. Deri më tash plani ka qenë që të gjitha ndërmarrjet shoqënore të privatizohen. Mënyrat se si do të privatizohen ato pas do të ishte vendosur nga bordi i kësaj agjencie.
Por përveç kësaj, Agjencia Kosovare Mirëbesimit nuk ka përfunduar as obligimet për punëtorët e tyre që dalin nga një rregullore administratëse ndërkombëtare, që 20% nga shuma e përgjithshme shitjes së ndërmarrjeve t'i takojnë punëtorëve. Ekrem Tahiri pohon se deri më tani agjencia ka shpërndar vetëm 16 milion euro nga 75 milion euro sa u takojnë punëtorëve.
Jo, besoj që do të shpërndahet, është një përpjekje që ky proces më përshkëtu, presa tjetër që ndoshta agjencia e re do të gjejë një mënyrë më të mirë për mujt me shqyrtu ankesat dhe për mujt me shpëtu këtë proces.
Ndryshe, ekspertë për çështje ekonomike nuk e kanë vlerësuar si të suksesshëm procesin e deritashëm të privatizimit nga Agjencia Kosovare Mirëbesimit. Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, pohon se procesi i privatizimit do të jetë i suksesshëm vetëm nëse agjencia e re e ndryshon strategjinë e privatizimit.
Agjencioni i privatizimit duhet të ketë parasysh që gabimet e AKM-s mos i bën ky agjencianeri dhe të fokusohet në rritjen dhe zhvillimin e atyre ndërmarrjeve të cilat kanë mbetur pa u privatizuar dhe të ndryshon strategjinë.
Ndryshe, me përfundimin e misionit të administratës së kombeve të bashkuara në Kosovë, do të shuhet edhe Agjencia Kosovare Mirëbesimit, që është e paraparë me plahnin e Atisarit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa qytetarë në Prishtinë thonë se nëse vazhdon trendi i ngritjes së çmimeve, atëherë do të krijohen probleme serioze. Sipas tyre, ndikim negativ ka edhe inflacioni, që sipas Entit Statistikor të Kosovës ka shënuar rritje prej 13.6%. Opinionet e tyre për Radio në Evropa e Lirë regjistroi korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ibrahim Çitaku thotë se ngritja e çmimeve vërehet çdo ditë.
Shifet çarçi ka godit njerëz, shumë ishin njerëz. Sidomos në klasën që në kont rrogat më të vogla, po s'ka pas rroga hiç apo ka godit shumë tepër. Vërehet, po sidomos gjona ushqimore, mos flasim për këto të tjera, shifet benzina sa është rritja e çmimit, për çdo ditë shkon çmimi tyne. Gjitha ka pak na prekun, ka pak të shtrejtime këto ngritje çmime. Doni ditë me ndonjë rezervë të pashme ndoshta më i përballur. Mirë, po nëse vazhdo çështova, është problem. Nuk përballohet. Me punën që bën apo me fitimin që kije nuk mundesh më mbulu duhen këto shtrajtime shumë bullosh.
Bea Ramadani thot se inflacioni është duke goditur jetesën e çdo qytetari në Kosovë.
Çdo rrog ose çdo hyrje familje është aq minimale saqë nuk mundet mi përballu këtë shpenzim. Gjanat elementare ushqimore. Vaj e di se shumë është rritë, edhe buka, po e di se e ndi se me ato të mira të cilët unë i realizoj, sot jetoj ma kesë se sot dje, shokë inflacionit. Krejt është ndoshta si pasoj e shtritimit të derivat, transportit.
Në gjashëm thot edhe Bekim Berisha.
Rritjen e çmimeve e vrejmë ku shkojmë me blena e sanë, normal, po kemi një fatë mirë si jemi të punësume dhe kemi rogat e mira. Edhe unë edhe bashkëshortja, këtu që nuk ndronë jeta, mirë po si në fare fesës edhe ma ofër, të qëtë ka shije që ka pa punësit ma dhe edhe normal që po mënoj nëse unë e vrej atër, e vrejnë atë atjetë shumë ma shumë.
Murat Paçarada thot se që nga viti kaluar çmimet e disa artikujve janë ngritur madje edhe 100%, ndërkaq standardi vazhdon të bie.
Për një litër vaj vjet ka kushtuar 1,20 €, sot është 2,70 €, 2,80 €. Unë besoj nëse vazhdon me këtë rramje, edhe ajo pjesa që ka luftuar për ekzistencë do të thotë do shtohet. Unë jam shërbyer civil, punëtor administratës gjykat, e ardhur me 1,250 € nëse është bë, është vështirë me jetu veçionë. E le mo pjesa tjetër që do të jenë edhe të pa punë. Sinqerisht, nëse nuk ndërmirret ka kriza sociale është dhe faktikisht ekzistenca ti s'ki ku jeton ose duhet me përsit.
Ndërkaq çarsimi sufi thekson.
Çmimet janë shku as nalt, rrogat as poshtë, s'ka hiç s'ka livrit. Kërkon në cilësinë e jetës ndikon. Dikon psikik, domethënë 10 anëtar të familjes me punu edhe amunës diçka me vë, as mundës me vë. To senet elementare, sot hendë shitore me marr diçka të nesërt apo të jashtëm çmimiçka. Domethënë e kinë ngritje gradualisht, këto e dën krejt populli. Po populli ka shku deri në skaj të e fitum këtë tonë. E, tash, asko program qeveris, shka vjen, ata i bojnë pasoja dhe, se cële.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Duke u shprehur për fushatën zgjedhore në Maqedoninë, të cilën ka pasur incidente të rënda brenda bllokut politik shqiptar, analistët Mirjana Malevska dhe Stojan Kuzev thonë se kjo mund të ndikojë negativisht në procesin e integrimit të këtij vendi në Bashkimin Evropian, meqë Maqedonia nuk mund të vlerësohet pozitivisht në aspektin e zgjedhjeve, pasi ky proces analizohet në tërësi e jo pjesërisht. Ndërkaq analisti Naser Ziberi shtron pyetjen pse organet shtetërore lejojnë zhvillime të tilla brenda bllokut politik shqiptar. Kronike e përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ekspertët e vendit theksojnë se fushata zgjedhore e cila ka rezultuar në disa raste dhe me përdorimin e armave të zjarrit në bllokun politik shqiptar mund të nxisë dhe tensionimin e marrëdhënieve ndërretnike në Maqedoni, gjë që kjo do të ndikojë në procesin e integrimit të vendit.
To može da predizvika natamu odložuvanje ili postavuvanje nekoj novi uslovi.
Incidentet mund të prolongojnë procesin e integrimit të vendit në strukturat euroatlantike, me atë që komuniteti ndërkombëtar të insistojë në zgjidhjen e problemeve ndërretnike dhe konflikteve, thot Mirjana Malevska, ligjëruese në Universitetin e Shkupit. Nga ana tjetër, Naser Ziberi, ekspert për çështje politike, thot se është indikative që me çdo kusht tensionimi i situatës është zhvendosur vetëm në shoqërinë shqiptare.
Incidentet sjellin konflikte dhe ato mund të kalojnë për masat brenda korpusit monoetnik, kështu që duke pas parasysh se një pjesë e konsiderueshme elektoratit fajson qeverin se mos angazhimi i saj në zbardhjen e rasteve bëhet me qëllim të nxitjes së konfliktit brenda shqiptar, ajo pastaj mund të transformohet në konflikt ndërëtnik, respektivisht interetnik, dhe eskalimi më të qeshëm dhe mos nërmarja e masave cilat mund të ndërpresin këtë trend negativ mund të sjellë edhe konflikte mes dy etnikumeve.
Nga ana tjetër, Stojan Kuzev nga Akademia Ushtarake e Shkupit thot se pavarësisht se ku ndodhin incidentet, Maqedonia reflekton papjekuri demokratike si vend që pretendon integrimin në Bashkimin Evropian dhe në NATO.
на крајот на криштата Република Македонија во рамките на изборните активности, колку успешно тоа ќе го направи, не се вреднува.
На фунта фундит Македонија си штетнук мунтено тоа ќе и паркет реализимите сгедиеве ферде демократика е парцијалист, пор си търси, андај като инциденте дуете евитоен га на органевете сигурис, Фексон Стојан Кузев га Академија Уштера ге шкупит. Пор на Серзи Бери, експерт парчоше политике, со се на тенсионимине ситуација та сме спартиве политика шкиптаре ка хисе пала Македонесе.
Што пјуќе се все органите што треба не јен, не жвилин тактил, не кајне тактил та кампанија спара здјадоре. Ве кто дует кркуваја здјадија на дјес, кто ворбул та проблемеве. Все што е ти лејон ќе на пјесен шкиптаре тендовин дефакто инциденте ве ти шикоја то си кондовин јашта куфивет Македониса и јог бренда сај.
Пар радион Европа и Лирнга Шкупи, Зарјета Хайро, Јахјага.
Европа и Лир është радио е Паварур Американе е фемелюар нга Конгреси Штетеве Të Bashkuara. Емисионе тона мунд ти дѓани что дит на орен 9, 12, 16 дhe 21.
Radio Free Europe.
Në raportin e saj të fundit, Organizata për Ushqim dhe Bujqësi e Kombeve të Bashkuara jep pak shpresa se çmimet e larta të ushqimit mund të kthehen në nivelet e mëparshme. Organizata FAO thot se ushqimi nuk është më komoditeti i lirë. Çmimet kanë rritje dramatike në dy vitet e shkuara që vlerësohen në 1000 miliarda dollar vetëm për si vjet. Kjo më së shumti ka goditur njerëzit të cilët edhe ashtu shpenzonin pjesën më të madhe të ardhurave për ushqim. FAO thot se vendet me mungesë ushqimi pritet të shpenzojnë 40% më shumë për importin e ushqimeve se sa vitin e kaluar. Ndër më të goditurat janë drithrat. Organizata thot se stoqet janë nivele kritike të ulta dhe çdo rënje e papritur e prodhimtarisë mund ta përkeqësoj situatën. Megjithatë ka një shpresë për përmirësimin e rendimentit të drithit. Fermerët në mbar botën tash kanë reaguar ndaj mundësive financiare të çmimeve të larta duke mbjell më shumë sipërfaqe punuese. Nëse moti nuk do të ndërhyjë, pritet që të korrat në vitin 2008 të jenë 658 milion tonë. Ukraina, Rusia dhe ish vendet e bashkimit sovjetik mund të presin rezultate të mira, por FAO thot se kushtet e thata në Iran mund të ulin rendimentin për 2 milion ton krahasuar me vitin e kaluar. Reduktimi i ngjashëm pritet edhe në Kazakistan. Eksperti organizatës Abdul Reza Abbasian në planin afatshkurtër sheh mundësi të mira, por të rregjë vërejtjen për një periudhë më të gjatë.
We have to look long term and I think the big issue now in front of us is what's going to.
Duhet të shohim në afat më të gjatë kohor. Çështja kryesore me të cilën tash përballemi është nëse do të jemi në gjendje të arritim prodhimtarinë për të kënaqur nevojat e shtimit të popullsisë, thot ai. Prandaj Abbasian bën thirrje për inovacione dhe për shtatjen e zinxhirit të ushqimit me mbështetje të fuqishme të teknologjisë.
Technology has done wonders for us in the past and I'm certain that it will do in the future.
Teknologjia ka bërë mjaft punë në të shkuarën dhe jam i sigurt se do të bëjë edhe në të ardhmen. Te fermerët ekziston një gatishmëri e madhe për të përshtatur, si në prodhimin e gjërave, në përshtatje ndaj konsumatorëve apo në mënyrat për ndryshimin e ushqimit. Thot Abbasian. Eksperti organizatës botërore të ushqimit pohon se bashkësia ndërkombëtare përsëri duhet ta rishikojë çështjen e etanolit për prodhimin e karburantit dhe të rivlerësojë nëse kjo ofron përfitime të mjaftueshme për të kompenzuar me humbjen e ushqimit. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij edicioni. Grupi drejtues për Kosovën lëvdon institucionet kosovare për zbatimin e pakos Ahtisarit, faza pas 15 qershorit ende mbetet e paqartë. Qeveria e Kosovës propozon që 28 nëntori, 12 qershori dhe 6 marsi të riemërohen dhe të jenë aneksi ligjit për festat zyrtare të Kosovës. Opozita reagon. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve në New York shpreh shqetësime se Baton Haxhiu përballet me akuza penale. Radikalet në Serbi thonë se janë afër formalizimit të marrëveshjes me Partinë e Koshtunicës dhe me socialistët. Presidenti rus Dmitri Medvedev paralajmëron përgjigje adekuate ndaj planeve amerikane për sistemin antiraketor në Evropën lindore. Dëgjues të nderuar, kjo është e tëra për edicionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.